Днями керовник Православной Церкви Беларуси, митрополит Менский и Слуцкий Филарет, отзначал 30-годие своей пастырской деятельности у нашей краине. Сам владыка назвал годы працы на Беларуси миссионерскими. Вядома, что коммунистычные улады вырашили зрабить Беларусь первой цалком атеистичной республикой у Советском Союзе. Супрацьстаяць такому эксперименту, несці слова Божие людям, адраджаць веру, так акрэслівае сутнасць свайго служэння митрополит. Павіншаваў уладыку Філарэта з юбілеем прэзідэнт краіны Александр Лукашенко. Вы стаялі ў крыніцы адраджэння праваслаўя на Беларусі. Вашай працай адбудавана царкоўнае жыццё, створаны новыя манастыры і брацтвы, напісаў прэзідэнт. А таксама пажадаў юбіляру здароўя, плёнаў ва ўсім і доўгай працы ў імя веры і краіны. Павіншаваў мітрапаліта Філарэта з угодкамі служэння на Беларусі мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, якой эксцэленцыя адзначыў ініцыятывы патрыяршага экзарха ў справе развіцця царкоўна-дзяржаўных адносінаў, вырашэння актуальных праблем нашага грамадства, развіцці навуковай, адукацыйнай, выдавецкай дзейнасці. У такі важны дзень узношу свае малітвы да трона міласэрнага Бога, каб падараваў вам мноства сваіх бласлаўленняў, моцнае здароўе і поспех у далейшым служэнні Царкве Христовай, пашадаў яго эксцэленцыя Тадэуш Кандрусевіч.